Nu, ja kopumā vērtējam visu šo aizvadīto dienu, tad pēc sajūtām arī runāt ar kolēģiem, jāsaka, aizvadītas vēlēšana diena ir mierīgāk nekā bija iepriekšējās saimas vēlēšanās. Ja par skaitļiem, tad kopumā 32 gadījumi, kad policijas darbinieki rēģēja uz iespējamiem aģitācijas pārkāpumiem, par sabiedrisko kārtību runāja, tad 7 aizturēti cilvēki par dažādiem pārkāpumiem vēlēšanu dienā, un tad 3 no tiem ir aizturēts krimināla procesa kārtībā. Šie 3 cilvēki, kas aizturēti krimināla procesa kārtībā, laikam arī bija tāds nopietnākais incidents, kas bija Daugavpilī, kad vienā no vēlēšanu iecirkņiem ieradās 3 vīrieši, visticamāk alkohola reibuma dēļ, izraisīja konfliktu ar vēlēšanu komisijas darbiniekiem. Rezultātā arī viens no viņiem vēlēšanu komisijas priekšsēdētājiem piedraudēja ar ieroci un līdzīgu priekšmetu. Pie viena no šiem vīriešiem arī tika atrasts un izņemts gāzes pistole.